Antaŭ pli ol 20 kvin jaroj, la 26 de decembro 1992, el Pollando forveturis la unua helpokonvojo por la sieĝata Sarajevo. Ekde tiam pola humaneca helpo helpis al 9 milionoj 600 mil personoj damaĝitaj pro militoj, kataklismoj, totalismaj sistemoj en 44 landoj. La ĉefa devizo de la organizaĵo establita kaj gvidata de Janina Ochojska estas igi la mondon pli bona dank' al malgrandigo de sufero kaj portado de humanismaj valoroj. Pola humaneca helpo gvidas konstantajn misiojn en Sirio, en la Suda Sudano, Somalio, la Orienta Ukrainio kaj Irako, reagante ankaŭ je subitaj krizoj. Ĝi gvidas ankaŭ la programon de kromnutrado de infanoj en Pollando.